Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, esame Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno radijo studijoje, kuri tikimės pradės transliuoti savo radijo laidas labai labai jau greitai. Ir šiandien mūsų studijoje brolis Benediktas, mano vienuolyno vyresnysis.
Gerbėjus Kristui.
Per amžius
amen.
Taigi, norime pristatyti nuostabų renginį, kuris netrukus šią savaitę jau įvyks. Tai gegužės 19 dieną, šį sekmadienį, Klaipėdos miestas nušvis vilties šviesa. Pasipils vilties garsas ne tik į visą Lietuvą, bet taip pat į visą pasaulį. Nes mūsų svajonė, kurią mums viešpats pakuždėjo, kad viltis miršta paskutinė mūsų tėviniai Lietuvai, norime tikrai padovanoti šią nuostabę dovaną viltį. Ir jeigu galit, Benediktai, pristatykit, kaip ta viltis atrodo, kokios jos spalvos, koks skonis, koks kvapas.
Kokia muzika, kokios melodijos. Taigi prieš 20 metų Klaipėdoje pasigirdo pirmieji balsai, kviečiantis keisti visuomenę, kuriant naują santykį su onkologiniais ligoniais ir jų artimaisiais. Ir tie balsai pirmiausia sklido iš mūsų brolių pranciškonų. Mes iš tikrųjų atsistojame priekinėje linijoje, nes mums labai rūpėjo jų teisė į orų ir pagarbų gyvenimą. Labai džiaugiuosi, kad šalia manęs tuo metu buvo brolis Evaldas, dabartinis Bernardinų bažnyčios klebonas. Ir tikrai, kad iš šį troškimą buvo atsiliepta daugybė iniciatyvų. Dėl to kasmet vyksta solidarumo ir paramos renginys Vilties bėgimas. Ir mes šiandien drąsiai galime įgarsinti dėka Marijos radijo, kad Švento Pranciškaus Vilties miesto moto – meilė nereikalauja atlygio. Tikrai per tuos 12 metų mes užauginome kelis tūkstančius savanorių. Ir norėčiau keletą sakinių apie savanorystę. Savanorystė gimsta kaip spontaniška piliečių valia neišspręstų problemų, kurios atsiranda dėl valstybinių institucijų biurokratijos ir abejingumo. Ar tiesiai šviesiai pasakysiu, kapitalistinės, komunistinės rinkos egoizmo akivaizdoje. Paprastai savanorystė vykdoma individualiai arba organizuotai. Savanorystė yra atsakas į tai, kas konkrečioje situacijoje yra būtina. Pavalgydinti alksančius, prisiminkime Evangeliją, aprengti sušalusius, pasirūpinti sergančiais ir taip toliau. Taigi mes kalbame apie labai konkrečius žmonės, kuriems reikalingas mūsų žmoniškumas. Jiems reikia nuoširdaus mūsų buvimo šalia jų, su jais ir juose, dėl jų saugumo, dėl jų ateities. Kiekvienas iš mūsų tiksliau norime patirti žmoniškumą. Meilės reikia kiekvienam iš mūsų. Jos visada reikia, čia ir dabar. Toks yra žmogus. Dažniausiai meilės tokia tampa kančios priežastimi. Taigi, vykdydami savanorišką veiklą, mes apie meilę nekalbame, bet pati meilė atranda būdų prabilti kiekvieną stokojantį pagalbos. Taigi, Pauliau, savanorystės atributika ant tavęs, tu esi apsivilkęs labai gražių rūbų. Taigi, kalbėk apie savanorystę. Kaip tu esi irgi savanorių, mes visi broliai esame savanoriai šitose veiklose.
Aš kada sužinojau, kad Klaipėdos mieste atsirado savanorių gatvė, sakau, čia kažkas, oho, čia sakau, kažkas tikrai labai labai rimto, nes jeigu gali paprastas tikintis žmogus, gali padaryti tikrai įtaką į tokią aplinką, kur atrodo buvo neviltis, štai šalia tos onkologinės ligoninės, čia Klaipėdoj. Čia visiškai už 100 metrų mes matom kasdieną daugybę automobilių, daugybę nuliūdusių veidų, kada žmonės eina į tą radiacijos terapiją arba eina pasitikrinti, kaip tie tyrimai, įsivaizduojate, kai tu matai tuos veidus liūdnus ir galvoji, kas gali jiems padėti ir toje vietoje, kur buvo kemsynai, kai aš sužinau, kad bus savanorių gatvė ir tie savanoriai, jie visiškai laisvai, be jokios naudos pašvenčia savo laiką, savo resursus.
Gatvėje, numeris 4 atsirado Švento Pranciškaus onkologijos centras, kurio misija yra padėti onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems išgyventi vėžio ligą, sumažinti patiriamą stresą, atstatant žmogaus vidinę darną ir naujai įprasminant savo gyvenimą. Taigi, Švento Pranciškaus onkologijos centras nuo 2013 metų pabaigos yra įsikūręs būtent Savanorių gatvėje.
Nuostabi tikrai skamba. Aišku, visa tai labai labai įtakojo būtent šitos tos gatvės pavadinimą Savanorių, nes tikrai daugybė nuostabių žmonių pasirodo, kad Lietuvoje mes turim tiek gražaus ir jaunimo, ir vidurinio amžiaus, ir netgi pagyvenusio amžiaus žmonių, kurie sako, kuom galiu pasitarnauti, kuom galiu prisidėti prie tos vilties, kad žmonės Lietuvoje nebėgtų šitos nuostabios gražios šalies, bet sukaupė visas jėgas, nežiūrint visų sunkumų, liktų ir sakytų, taip, lieku čia, nes žinau, kad Lietuva turi ateitį. Šitas miestas Klaipėda, kuris irgi buvo netgi užmirštas daugiau kaip 50 metų, kada buvo, tai žinau, tas sovietinis laikotarpis, kai buvo sugriauta tikrai daugelis vilties tokių židinių, kaip, pavyzdžiui, bažnyčios dvasiniai centrai, ir staiga atsiranda viskas, ir vienas iš jų irgi kažkaip džiaugiuosi, kad tame viename vilties centre turėjau galimybę 3 metus praleisti laiko ir dalyvauti beveik nuo pat pirmo vilties bėgimo.
Tikrai, Pauliu, ačiū tau už tai, tavo indėlis per tuos paskutiniosius 3 metus neįkainuojamas. Iš tikrųjų, noriu tik tai paliudyti čia, vienas klaipėdietis jau buvo beveik sugundytas šeimos išvykti gyventi į Norvegiją ir jo paskutinis argumentas šeimai buvo toks, pasilieku Klaipėdoje, nes Klaipėdoje vyksta vilties bėgimas. Todėl kviečiame visus į vilties bėgimą, kuris jau vyks šis sekmadienį, gegužės 19 dieną. Ir tai yra viena iš galimybių paremti Šventojo Pranciškaus onkologijos centro veiklą. Užsiregistruokite mūsų svetainėje vilties bėgimas ir atvykite į Klaipėdą. Gauta finansinė parama padeda Švento Pranciškaus onkologijos centrui teikti nemokamą pagalbą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiams, vykdyti centro veiklas, išlaikyti patalpas. Kiekvienoje šalyje, kurioje yra pagalbos onkologiniams ligoniams centrai, nevyriausybinės organizacijos, pagalba teikiama nemokamai, centrai yra išlaikomi geros valios žmonių aukomis. Ir ačiū Jums, Marijos radio klausytojai, ačiū Jums, kunigai, klerikai, kurie suprantate mūsų vykdomą misiją. Žmonės, padėdami kitiems, padeda ir savo, nes ši klastinga liga įsėlina į žmonių gyvenimus vis dažniau ir labai slapta. Dar kartą kviečiu paremti Švento Pranciškaus onkologijos centro veiklą.
Ir kaip tai galima konkrečiai padaryti, tai vienas iš tokių būdų, tai yra, kai mes aktyviai dalyvaujame tuos vilties renginiuose, į kuriuos dabar ką tik irgi Benediktai tu pakvietei. Vilties bėgimas gegužės 19 dieną, jis yra pagrindinis to vilties maršo renginys, kuriame, kiek žinau, kasmet dalyvauja virš 10 tūkstančių dalyvių. Tikrai jo dėka šimtams, o gal net jau tūkstančiams pavyko tikrai pagelbėti tiek informacinę prasme, tiek ir dvasinę, tiek ir netgi materialinę. Kai tenka važinėti po mokyklas ir kviesti moksleivius įsijungti į šitą nuostabę šventę, į tą vilties akciją, labai dažnai jaunas žmogus, žinot, yra tiek daug visko, kas irgi ten kviečia, visokios akcijos, labdaros, tikrai gali pasimesti ir tikrai visos labai gražios iniciatyvos, kur tik tai yra žmogui suteikiama galimybė pasiaukoti ir be kažkokio pelno, be kažkokios naudos prisidėti prie Evangelijos skelbimo ir būtent pačiam Kristui asmeniškai, kuris yra sakęs, aš buvau alkanas, tu mane pamaitinai, buvau ištroškęs, mane pagirdėjai, buvau ligonis, sirgau onkologinė liga, tu man padėjai, tu pasirūpinai, tu dalyvavai, tu vis tiek tu apie tai kalbėjai, draugams pasakojai, negana to, pats bėga vilties bėgime, prisidėjai savo bėgimu, kad man palengvinti šitą sunku labai kryžių. Kartais toks atrodo, kad, nu, čia žinote, kažkam tai nepasisekė, štai jisai susirgo tą onkologinį ligą, nu, žinot, kaip sakant, būna. Tai žinot, sakau, kartais tiems jauniems žmonėms mokyklose yra vienas dalykas patapšnuoti per petį tavo klasės draugui ir pasakyti, žinai, aš užjaučiu tave, man labai gaila, kad tu susirgai tą ligą, bet tas tavo patapšnuojimas per petį ir pavaitojimas ir netgi tos ašarėlės iš spaudimas jisai tam sergančiam tos vilties nelabai ir priduoda, nes tu čia tik tai patapšnoji rytoj ir užmiršai. Yra visiškai kitas dalykas, taip kaip sako apaštalas Jokūbas, vienam iš savo laiškų, sako, tu sakai, turi tikėjimą, bet neturi darbų, o štai aš turiu darbus ir galiu savo darbais tau paliudyti, kad mano darbai liudija mano tikėjimą, kad aš būtent konkrečiai, ne kažkokiais žodžiais, bet dalyvaudamas, prisidėdamas, aukodamas savo laiką, taip pat skeldamas tą gerą žinią, kad yra viltis. Aš konkrečiai padedu tam, kuriam tos vilties labai labai reikia. Galiu dar tokį, bet irgi tau esu sakęs, Benediktai, vat, kartą per savaitę ir kartais ir kelis kartus nueidamas į onkologinę ligoninę čia, sutinku tikrai be galo daug sergančių tą ligą ir aš labai buvau nustebęs, kad didžioji dauguma tenais jau ten sergančių atrodo čia visiškai šalia, kokie gal 400 metrų nuo mūsų onkologijos centro, klausiu, o ar jūs ką nors girdėjote apie Švento Pranciškaus onkologijos centrą, kuris yra sukurtas, jau jisai veikia jau 10 metų, ar jūs kreipėtės į jį, sako, nieko mes apie tai negirdėjome. Sakau, keista ir pasirodo, kad tikrai reikalinga informacijos, reikalinga, kad žmonės, kurie patekė į tą bėdą, jie, tie, kurie sužinojo, kad yra tokia tikrai nuostabi galimybė nemokamai patirti pagalbą, gauti tą reabilitaciją. Tai, kaip sakant, tai šito viso renginio idėja yra, kad kuo daugiau žmonių išgirstų, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kad yra viltis, jau tik tai ją pasinaudokite.
Vėl noriu padėkoti Marijos radijui, kurios dėka ištransliuojama dvasinė pagalba ir dvasinės pagalbos adresai. Ir ta pagalba yra, pasaulis ta pagalba įvairiais būdais bando ištrinti, kažkur tai periferiją nukišti. O jinai labai reikalinga yra, nes, žiūrėkite, aš paskaitysiu keletą ligonio atsiliepimų, ką tai reiškia mūsų teikiama dvasinė pagalba. Man vėžio liga diagnozuota buvo prieš 10 metų. Per visus tas 10 metų jaučiau nuolatinę baimę, kankino liūdnos mintis, nemiga. Keletą mėnesių dalyvau sėmimuose centre, relaksacijos pratybose, muzikos terapijos cikle, užimtumo terapija. Po suteiktos pagalbos pradėjau miegoti be vaistų, nebeliko laiko blogoms mintims, ypač centre patiko malonus lankytojų bendravimas tarpusavė, arba kitas liūdimas irgi labai stiprus. Gali atrodyti, kad atėjus Švento Pranciškaus onkologijos centrą reikės kalbėti apie ligą, esamą sunkią situaciją, tačiau taip nėra. Niekas negali ir nenori priversti kalbėti, kai žmogus nenori kalbėtis. Dažnai buvimas kartu yra kaip vaistas, todėl reikia tik išdrįsti ateiti. Šypsena, apkabinimas, arbatos padelis dar niekam nepakenkė, o spalvų spektras tikrai prasiplečia. Nebijokime būti silpni, kad parodytume savo stiprybę. Švento Pranciškaus onkologijos centro darbuotojų ir profesionalų savo norių teikiamos paslaugos yra nemokama. Su Dievo pagalba viskas įmanoma. Taip man patinka tas sakinys, su Dievo pagalba viskas įmanoma, nes Dievui nėra neįmanomų dalykų. Arba dar vienas toks labai jautrus, susirgau prieš 1,5 metų į centrą paskatino ateiti psichologinės problemos, kurių pati išspręsti nebegalėjau. Dažnai verkdavau, atrodė, kad be priežasties dalyvavau 3 paslaugų kompleksiniuose užsiėmimuose centre. Jiems pasibaigus, tapau stipresnė dvasiškai, įgyjau pasitikėjimą Dievu, pagerėjo emocinė būsena, išsiaiškinau verksmo priežastį ir ji buvo pašalinta. Patyriau džiaugsmą, bendraudama su terapeute ir kita dalyve. Pavyzdžiui, dar vieną perskaitysiu. Susirgau vėžio lyga prieš 4 mėnesius. Man labai reikėjo psichologinio palaikymo, nes jaučiausi silpna, sumišusi, dalyvau individualiuose psichologų konsultacijose, dailės terapijoje, 10 užsiėmimų cikle. Ši terapija padėjo man išreikšti savo paslėptas emocijas, sustiprėjo mano pasitikėjimą savimi. Labiausiai šiame užsiėmime patiko galimybė išreikšti save. Užsiėmimo vadovės, medicinos psichologės, empatiškas manęs priėmimas ir supratimas. Man padėjo taip pat kitų dalyvių nuomonė ir tai, kad suvokiau, turiu perspektyvą. Ir dar noriu pasakyti, kad praktiškai kasdien ateina žmonės, sergantis vėžio lyga iš pažinties. Ir vienas iš pagrindinių vaistų yra susitaikinimas su Dievu. Ir broliai neriboja laiko. Iš pažinties metu mes kartais įsiklausome ir leidžiame žmogui kalbėti visą valandą, tik tam, kad jis pamatytų savo gyvenimą. Ir mes padedame jam pamatyti gyvenimą kaip dėlionę. Ir susitaikinimas su Dievu atneša ypatingai gerų rezultatų. Ir netgi gydytojai liūdi, kad po išpažinties, po dvasinio nusiraminimo, netgi vaistai veikia kitaip.
Aš dar atsiminu tą atvejį, Benediktai, kada čia tik tai pradžio dar, kai buvo brolis Evaldas, jisai turėjo tokį vieną irgi labai sunku atvejį ir kada tikrai jauna tokia mama, jai ten buvo nustatyta paskutinė stadija vėžio ir kai jis ateina į onkologijos ligoninę, tikrai labai geri specialistai, gydytojai ir štai jisai susitinka skyriaus vedėją, kuris sako, nu ką, Evaldai, prieš gamtą nepapūsi. Ir tada atsimenu tą jo garsi frazė, sako, nu aš gal ir nepapūsi, bet Dievas gali. Ir tada, kai jisai suteikė ligonių sakramentą, taip atrodo tikrai viskas, jau visą tą, mes sakom, jau medicina, mokslas, oficialiai viskas, žinot, ten kompiuteris, jisai, žinot, jisai neturi emocijos, jisai taip kaip yra, taip jisai ir, žinai, įrodo, jeigu tas yra vėžys yra, arba jeigu nėra, nėra. Ir visų nuostabai, po šito ligonių sakramento suteikimo, o dangau, viskas keičiasi. Sekančią dieną žiūriu, kad rezultatai gerėja ir kas yra nuostabu, ta jauna mama, jinai išėjo, jinai pasitaisė jos sveikata ir, kiek žinau, netgi susilaukė kūdikio ir dar iki šiol gyvena, nors atrodo medicina, mokslas jau buvo, žinai.
Kūdikis
auga. O įsivaizduokite, sakau, čia toks labai įdomus paradoksas, kada pasaulis, medicina, mokslas, tikrai jie daro viską, ką tik gali, bet kada, žinot, žmogus jau nori dėti tašką žmogaus gyvenime, Dievas kažkaip ateina dėka maldos ir sako, mėlyjeji, taškus dėlioju, aš ir Dievas padeda kablelį. Bet kad tas kablelis atsirastų tavo, kuris galbūt klausaisi šitą radio laidą, galbūt turi artimo žmogų, kuris yra susirgęs šią ligą, gal jis gyvena neviltyje, ypatingai kreipiamės į mamas ir tėvelius, kurių vaikai patyrė šią ligą, gal šiuo metu kovoja paskutinės minutės, norisi tikrai jumis padrasinti ir sakyti, nebijokit, šaukitės viešpaties vardo. Jėzus sakė, kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Aišku, mes negalim viešpačiai nurodinėti, kad dabar čia tuoj pat prašo man duoti tai, ko aš dabar prašau. Viešpas, jisai yra scenarijos autorius, jisai puikiai žino vieno ar kitokio atveju, kaip tie gydymai vyksta, kam tą gydymą suteikti arba ne. Bet paprasčiausiai pati viltis viešpatė pasitikiu tavi. Mes ypatingai kaip lietuvių tauta esam palaiminti tą garsią frazę, kurią pats Jėzus asmeniškai šventai sesiai Faustinai pasakė, Jėzau, pasitikiu tavimi, kas va ta, tas va Dievo galestingumo vainikėlis, toji malda tikrai jinai suteikia viltį ir tikrai neleidžia nuleisti rankų tada, kai atrodo visas tavo pasaulis, sako, viskas, taškas tavo vaikui, tau pačiam viskas, tau yra galas ir Dievas sako, netikėk, netikėk, kaip ten ta tokia graži daina kariška, kad ir ką ten priešai suoks, tu netikėk, reiškia, nes gyvenimas kitoks ir būtent gyvenimas su Jėzumi, gyvenimas su Evangelija, jis yra tikrai kitoks.
Ir dar norėčiau pridėti ir paliudyti, kad kaip nebūtų keista, jauni žmonės labiau ieško kunigo ligoniniai. Ne senimas, tarkim, jau kuriems yra virš 70 ir daugiau metų, bet vis daugiau jaunų žmonių nori pakalbėti apie Dievą, apie susitaikymą su Dievu, netgi atsilikti išpažinti. Dažnai tenka iš tų tokių dar tarybinių metų suformuotų žmonių išgirsti tokį sakinį. Nerek man kunigo, nerek man kunigo, nerek.
Man tai supranti, Benita, čia iš mūsų tokios kasdienybės čia Klaipėdos vienuolynė, kai mes vat irgi, kai atinam, lankom ligonius onkologijos centre, žinokit, aš tikrai, nu, tikrai esu nustebęs, kad po 30 metų laisvės Lietuvoje, kai apie 30 metų žmonės tikrai galėjo sužinoti, kad Jėzus Kristus yra viešpats, kad to ateizmo nebėra, niekas tavęs nebaudžia už tai, kad tu skaitai Dievo žodį, Bibliją, kad tu meldiesi, eini į bažnyčią, galėti sakramentų. 30 metų laisvės. Ir žinote, aš sakau, Benitai, aš kartais būnu šokė, kad lankant ligonius, čia ne tik tai onkologinis, bet tas dažniausiai toksai sutinkamas reiškinys, aš negaliu patikėti, kad apie 90%, ar jūs galit įsiduoti, ne 50, apie 90% sergančių žmonių liga, ar tai nepagydoma, ar taip, ar pagydoma, jie nieko nėra girdėję apie susitaikinimo sakramentą. Kažkoks, suprantat, marazumas kažkada tai paskleistas, nežinau, sovietų laikais, kad, reiškia, ligonių sakramentas yra tapatama su paskutiniu kažkokiu patepimu, sakau, aš sakau apie tokį paskutinį patepimą, ne kažką esu girdėjęs, ir kada siūlai, sakai, štai ateinu, nes laikas tai tiksi, žinot, sakau, ateinu, galite manim pasinaudoti, mokėti nieko nereikės, tai kad tu gali, tu turi galimybę, laikas neribotas, už tavo valandą nereikės mokėti 150 eurų, kaip pabūti su kokiu nors profesionaliu psichologu, jis gali įsivaizduoti, ir kai tu siūlai žmogui, sakau, brangus brolis, sesė, jeigu nori, tu tiesiog dabar čia gali prieiti ligonių sakramentą. Sako, ne, vat kaip tu užsiminė, žinai, Benediktai. Sako, ne, aš sako, dar noriu supranti gyventi. Sako, milasis, būtent, kad tu gyventum. Viešpas yra tau palikęs šią, reiškia, malonės dovaną.
Ir tai būtent viešpas ir nori ateiti tave išlaisvinti iš tos ligos.
Būtent.
Ir aš papasakosiu, praėjusią savaitę pakvietė mane į ligoninę ir palatoje radau Latvį. 40 metį, kuriam labai reikalingas buvo pokalbis su kunigu ir mes jį turėjome, jis visą valandą, reiškia, domėjusi ir aš jį priimė iš švenčiausio sakramento, o šalia gulėjo žemaitis, kuris man sako, nerek man kunigu. Ir va, ir žinot, vilties bėgimas yra ypatinga tokia diena, kada mes, reiškia, galime liūdėti prisikėlusi Kristų, ne bet kokį, bet prisikėlusi, galime vieni kitus apkabinti ir taip toliau. Ir šalia vilties bėgimo, dar Klaipėdos atgimimo aikštėje vyks įvairios akcijos. Ir, pavyzdžiui, viena iš tų, kuri mūsų yra ir labai, labai palaikoma, tai kviečiame pasitikrinti dėl melanomos. Tiesiog bėg nuo melanomos, pasitikrink. Ir visą dieną, vilties bėgimo dieną, gegužės 19, galima tai padaryti, nes melanoma yra agresyviausias odos vėžys, užklumpantis vis jaunesnius žmonės. Kasmet šią ligą Lietuvoje susirga daugiau nei 300 žmonių, daugiau nei trečdalis miršta. Todėl labai svarbu užtikti lygą laiku. Sergamumas melanoma kasmet padidėja apie 5%. Daugėja pažengusios melanomos atveju vaikų, kuriems nustatoma melanoma ar kitos pavojingos odos lygos. Nu, žodžiu, mes tą dieną turime didelį, didelį spektrą. Ir šiais metais, kaip nekeista, Lietuva prisimena Baltijos kelią, kuris vyko prieš 30 metų. Kodėl mes į vilties bėgimo dieną įtraukėme ir Baltijos kelio paminėjimą? Nes sutikome keletą vaikų mokykloje, tiesiog paklausiu, reiškia, vaikai, ir žinote, kad nors apie Baltijos kelią nieko nežinome. Nieko nežinto, ne. Tai todėl mes ėmėmės būtent vilties bėgimo dieną organizuoti Baltijos kelią. Vilties mieste, nes Klaipėda yra vilties miestas. Ir visą tą informaciją galite rasti vėlgi mūsų svetainėje viltiesbėgimas.lt. Ir mūsų šventė prasidės jau ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį. Klaipėdos atgimimo aikštė bus pilna įvairiausių, įvairiausių viltingų renginių. Ir viena iš įdomiausių, kurie aš dalyvausiu ir labai labai laiminsiu vaikučius, tai bus šeštadienį 10:30 mažųjų ropliukų bėgimas. Įsivaizduokit, prie finišo vaikučiai dar kurie tik 4. Jie dar ant 2 kojyčių negali stovėti.
Bet jau jie,
starto linijoje
startuoja.
Finiše mamytės. Ir bus ypatingas bėgimas.
Nuostabu, tai visi, kurie tikrai klausotės šiuo metu mūsų radio laidos, tikrai kviečiam visą šią savaitę jūs tikrai galimybę patirti viltį. Tikrai pasinaudokite šitą progą. Labai labai gražus oras. Tie, kurie esate Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžy, Alytoj, iš visų miestų, netgi žinau, kad šią radio laidą šiuo metu klausotės ir kurie esate už Lietuvos ribų, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Australijoje, žinau, kad Hamburge, mano mėly draugai, klausosi Švedijoje, Danijoje. Tikrai visi, kurie šiuo metu planuojate būti Lietuvoje, pasinaudokite progą. Atvykite į šituos nuostabius vilties renginius ir tie, kas galite, dalyvaukite vien savo atvažiavimu buvimu, susikabinus rankomis tą 19 dieną, 13 valandą viso bėgimo trasoje, pabūti kartu, išgyventi tą netgi visą valandą, tų nuostabaus vilties žinios įvykis, kuris įvyko prieš 30 metų, kaip sakėjai, Benediktai, žinau, kad šis įvykis bus fiksuojamas įvairiomis technologijomis, priemonės ir dronais ir taip toliau. Tai greičiausiai bus pirmasis miestas ir mes, ko gero, pirmieji lietuviai pasiūsime žinę į visą pasaulį, į visas informacinės priemonės, kad tikrai tada, prieš 30 metų, lietuviai turi nuomonę, mes nesame kažkokie tai gyvulių besmenė minė, kuri neturi savo nuomonės. Kada visas sovietų režimo pasaulis melavo pasauliu, kad čia būtent lietuviai, latviai, estai, kaip jie čia gerai gyvena tom komunizmo rojos sąlygom, visa tauta turėjo valios. Tai buvo vis tiek tikintis žmonės, išėjo į gatves, apjungė nuo Vilniaus iki Talino, susikabinę rankomis ir pasakė, ne, mes negyvename gerai tam sovietų rojoje, mes norime laisvės, mes turime savo nuomonę, mes norime laisvai tikėti reikšti savo įsitikinimus. Ir tikrai visi, kurie esate laisvi, nesate dar visiškai įkalinti telefonuose, išmoniuose tuose daikčiukuose, kurie dėja, ne vieną, ne tik vaiką, bet ir suaugusi, netgi senuką jau deda, sakant, tie visi išmanus daiktai deda grandines ne vienam lietuviui ir tiesiog paralyžuoja. Tiesiog nusimeskite grandines, atsitraukite nuo monitorių, atsitraukite nuo savo tų kasdieninių galbūt rūpesčių ir atvažiuokit, prasėsite nuostabiamis Klaipėdos miesto gatvėmis. Nueisite iki jūros, įkvėpsite oro. Gal kas esate netgi, kurie niekados nesat buvę prie Baltijos jūros, turite nuostabią galimybę. Atvykite, dalyvaukite ir pamatysite, Lietuva turi viltį. Ne veltui Lietuva yra pirmoji iš visų Baltijos šalių ir pirmoji iš visų Sovietų Sąjungos tų respublikų, kuri drąsiai pasakė, mes renkamės laisvę.
Tikrai Baltijos jūra meta dabar gintarą ir kviečiame atvažiuoti į Klaipėdą ir dalyvauti vilties bėgime Baltijos kelyje. Aš dar norėčiau perskaityti savo parašytą solidarumo testamentą. Iš esmės, žmogus yra pažįstamas ir atpažįstamas tik per solidarumo santykį. Būtent per šį santykį prasiskleidžia mūsų žmoniškumo žiedas, nusilupa kaukės, nušvinta tikrasis veidas. Tada kiekvienas žmogus tampa labai svarbus. Būtų labai sunku kurti solidarumo santykį be vardo, be prasmės, be meilės. Būtų labai sunku. Pastebėjau, kad ir šuniukui malonu išgirsti savo vardą, kai jį kviečia šeimininkas. Kažkaip netgi norisi pasakyti, nėra gyvenimo be vardo, prasmės ir meilės, be kurių negalėtų išaukti solidarumo ryšys. Šis ryšys ugdo mūsų žmoniškumą. Tai vienintelė priemonė tobulinti savo gyvenimą. Tačiau svarbiausia prisiminti, kad mūsų gyvenimo deguonis yra laikas. Gali turėti 150 milijonų eurų, bet jei neturėsi laiko, esi beturtis. Gyvenimas, meilė ir kūryba neįmanomi be laiko. Meilė reikia labai daug laiko, amžinybės. Tik laiku turtingi žmonės yra tikrieji turčiai, tik laiku turtingi žmonės tampa didvyriais. Ateik, parodi, kad turi laiko vilties miesto renginiams. Gegužės 19 dieną dalyvauk vilties bėgime. Susižeduok viltimi, nuties solidarumo ryšį, įvardink, surask prasmę ir meilę, skirk dalelę savo laiko sergantiems onkologinėmis ligomis, jų artimiesiems. Vilties bėgimas pažadina sąžinės, paliečia ir perkeičia mūsų akmeninės širdis į mylinčias ir gyvenimą kūrinčias širdis. Ateik, sujung savo širdį solidarumo saitais su kitais vilties bėgimo trasoje. Drauge kurkime Klaipėdos miesto sėkmės istoriją. Toks yra mūsų mažesniųjų brolių solidarumo testamentas.
Aleliuja.
Aleliuja.
Benediktai, tiesiog šito testamentu mūsų radio laida artėja į pabaigą ir norisi tikrai šitoj nuostabios, tokios mes sakom, vilties melodijos fone pasimelsti dabar su visais radio klausytojais. Norime, kad jūs dabar, kurie esate prie savo radio prietaisų, kurie mus girdite, tiesiog galite ramiai kreiptis į viešpatį Dievą. Tiesiog nurime, leiskite šventai dvasiai įžengti dabar į tavo protą, mintis, širdį. Tegul jokie rūpešiai šią akimirką neužgožė tos maldos, į kurią mes dabar kviečiame. Dangiškasis Tėve, Jėzaus Kristaus vardu mes tau norim padėkoti. Dėkoti savo gyvenimu, savo kvepavimu, kiekvienu pasiekimu, kiekvieną maldą. Dėkoti Dievui už tai, kad tu, kuris esi Dieve, leidi ir man būti. Dėkoju tau, dangiškasis Tėve, už tą galimybę būti mylimu ir mylėti kitus. Dėkojam tau, dangiškasis Tėve, kad mūsų nepalikai sėdėti ant atsarginių žaidėjų solelio, bet kiekvienas meniškai pakvietė dalyvauti vilties ėjime, vilties bėgime. Nes tu viešpatie apreiškiai mums savo žodį, sakydamas, kad mano teisusis gyvens tikėjimu, tik ėjimu. Mano teisusis gyvens tas, kuris pajuda iš savo mirties taško. Nuo to taško, kurį pasaulis labai akcentuoja, tau galas, viskas baigta. Kai tu pakyli nuo to taško ir žengi į viltį, žengi į tą, kuris iš tiesų teikia gyvenimą. Dėkojam, kad tu apreiškiai viešpatė mūsų galutinį tikslą, kad tavo sūnus tėvė, Jėzus Kristus yra mano kelias, tiesa ir gyvenimas. Kad kiekvienas, kuris šaukėsi Jėzaus vardu, bus išgelbėtas. Viešpatė, net jeigu šiuo metu aš esu lygoje, jeigu galbūt esu problemose, gal esu kažkur nupuolęs, esu nuodėmėje, esu įkalintas. Viešpatie, dėkoju tau už tą viltį, kurią tiesiog dabar jaučiu, kurią kviečiu, apsigyvenk manyje. Neleisk man patikėti velnio melu šio pasaulio dvasia, bet leisk tikėti tavimi, tavimi Dieve, kuris padovanoja gyvenimą, kuris dovanoja mums pradžią ir viešpatie mums patiki begalybę amžinybę. Leisk, dangiškasis tėve, įeiti į tavo gyvenimą. Leisk savo troškimai, savo malda, jeigu pavyksti ir gerais darbais, pasiaukojimu, padedant kitiems įvykdyti tavo didžiausią troškimą, viešpatie, kuris sakei, buvau išalkęs ir tu mane pamaitinai. Buvau ištroškęs ir tu mane pagirdėjai. Buvau nuogas, tu mane aprengiai, buvau ligonis, aplankiai. Buvau kalinys, pasirūpinai manimi, aplankiai mane. Viešpatie, esam tau be galo dėkingi, kad štai yra laikas, kairos, į kurį tu vesdini mane asmeniškai ir visą mūsų lietuvių tautą. Kad tu dar kartą duodi po 30 metų vėl šansą laisvai, be jokios prievartos, apsispręsti už tave, Dieve. Už tave, kuris esi mano kelias, tiesa ir gyvenimas. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, kiekvieną Lietuvos žmogų, jauną ir seną, sveiką ir sergantį, kad viešpas Jėzus Kristus būtų amžinai tavo Dievas ir mūsų visų laisvė ir viltis. Amen.
Meldžiu, kad mūsų meilės ir vilties Dievas kiekvienam iš jūsų nusišypsotų. Amen.
Aleliuja.